Og med det, mine damer und herren, så det onsdag den 27. oktober, og jeg for sen med podcasten. Det det bare å beklage. Jeg har vært syk. Og ikke covid-syk, jeg har vært ganske enkelt, god gammeldags, forkjølet syk, ikke engang influensasyk. Når folk sier sånn, når de borte to dager og sier det influensa, så sånn, nei, du var forkjølet. For influensa betyr du knust, rett og slett slagen. Det hardt for kroppen, for denne runden med hoste, som jeg kaller det, den var røff. Feber, snør, snott, slim, gørr. Det var røft. Og så det jo en ny dimensjon nå, for når du blir snufsete. Egentlig, hvordan skal jeg beskrive det her? Forrige mandag, eller tirsdag, så fikk jeg sånne følelser sånn her, er jeg snart på tur? Er det kanskje nå snart? Og så visste jeg ikke, er det sykdom, eller er det faen meg det at vi skal spille mot Roma om noen dager, som spenninger som tar meg? Altså, hva er det det? Hva er det det går i? Hva det går i? Og så plutselig var Gabrielle inne i høyet mitt. Hva det går i? Og så tenkte jeg, ok, det må vel gå over. Så var jeg trent på onsdagen, og så ble jeg uvanlig støl. Og det er ikke det at jeg aldri blir støl, men jeg blir normalt sett ikke støl når jeg på en måte i en periode der jeg trener jævnlig. Spesielt i begge revballene. Jeg bare, hva det her? Jeg har jo ikke squattet så tungt. Og så torsdagen var det kamp, og så Freitag. Pow! Da var jeg fuckings utmattet, jeg var sliten, jeg var litt hostete, så tenkte jeg, ja, smaket enda, lukta enda, men gjorde det riktige og tok og gikk til anskaffelse av en test, en covid-test. Og da var det bare å følge bruksanvisningen, den her forbannede pinn inn i nasen, og det er ikke noe bedre når du må gjøre det på deg selv, det er veldig forferdelig. Men det måtte den inn i begge nesebordene og grev rundt inni høyet. Og jeg vet at det er bare 2 centimeter, men der, det kjennes ut som du er mett inne i skolten, opp på hypokampus, eller hva den heter. Og så tok jeg testen, og den var da negativ, som betyr at jeg ikke hadde covid. Og det var jeg glad for. Så rett og slett bare vært syk. Og det var veldig lett da jeg så at ok, det er ikke det, jeg er bare forkjølet. Så da kunne jeg bare kulegge litt grann. Så det er bra. Hjemmetest, folkens. Hjemmetest. Men så tenkte jeg, det er litt rart at ikke de har fått hjemmetester på klamydia. Klamydia blir de jo aldri kvitt. Det har vært, altså klamydia er jo, i Nord-Norge så er det blitt en sånn stempel på like linje med selbuvåta og møstpremles. Velkommen hit, midnattssol, måsegg og klamydia. Takk for besøket. Klart folk er glad i å knulle og har klamydia, det sprer seg. Bi ikke borte. Hvorfor kan ikke de bare sende en hjemmetest? Og så bare teste. Har du hatt sex med noen ubeskyttet? Ta en test. Så kan du, for det må jo være noe alle det samme som de gjør. Det må jo være det. Altså, det må jo gå an. Når vi klarer oss å få på et år liksom, har vi hjemmetestet på covid, så må du jo gå an og få det på klamydia også, for å få bukt med det. Få det bort, en gang for alle. Ja, men nok om klamydiaen. Jeg har det altså bra, har vært syk, men i bedre form nå. Og det er jævelske fine dager, må jeg si. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men jeg må nesten... girl, you know it's true. Jeg hørte på den i morges faktisk på NRK Nordland. Eller det begynte med han Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Og nå snakker vi 80-tallet her, min barndom. Og så sveiva de innom Girl, you know it's true med Milli Vanilli. Og så er det... Den er altså så jævlig artig, for den er altså så inn i helvete klein. Det er altså helt... jeg hadde glemt av, for når jeg hørte den, så hørte jeg en sånn radioversjon av den. Og så tenkte jeg, det var en sånn dialog før den der jævelen der. Og så hadde jeg på en måte glemt av hvor inn i helvete klein den var. Men hvor alvorlig vi syns det var, skal jeg si. Vi tok det her helt.
So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
I really mean that much to you?
Girl, you know it's true.
Really mean a lot to me. Fyren omtrent like god skuespiller som han er til å synge. Han kan faen ingen av delene. Åh, det der hadde jeg helt glemt. Så jævlig artig.
I really mean that much to you.
Girl, you know it's true. Har dere hørt så fort i helvete? Åh, og det er jo en ting at det var en annen stil på 80-tallet, men vi var jo for faen alle kollektivt tilbakestående. For jeg husker at når denne sangen, det var den der, og så var det Black Box med Ride on Time. Ride on Time! Blant annet. Og så, i alle fall når denne kom, så var vi så jævlig Mantronics, husker jeg også. Og så var vi så jævlig alvorlig. Girl, you know it's true. Så sto man så, og så begynte man å danse med sånn alvorlig fjas. Nei, hard i trynet. Det er den elendige sangen. Og det beste med Milli Vanilli, det er jo at det var jo faen ikke Milli Vanilli. Så. Det var jo faen ikke Milli Vanilli. De hadde jo faket hele driten. Det var jo kjempeartig. De hadde jo... De ikke hadde sønkt den, ikke hadde skrevet det. Det var ikke en drit. Åh, så jævlig artig. Det der blir jeg aldri å glemme. Jeg husker at folk på skolen min var lei seg, sånn på gråten, når de fant ut at de var to svindlere. Åh, for en bra historie. Girl, you know it's true. Det er ikke sant. I love you. Det var jo en fyr som var Milli Vanilli. Og så var det de der to folkene da, som danset og sønkte. Han ene, han døde vel på et hotellrom. En overdose på noen droger. Som er på en måte fullt jævla forståelig. For de var verdensstjerner. Og så var de umiddelbart redusert til, førsteklasses avskum. Det var ingen som ville ha noe med det å gjøre. Over natta. Altså når den nyheten traff, her må man huske på, for at i den tiden så hadde man jo faen ikke internett. Jeg så det på Sky. Vi hadde jo Sky Channel, blant annet med han Pat Sharp og han DJ Cat. The Pat Sharp Show. Han spilte musikk, han Pat Sharp. En liten fyr med hockeyår, mener han minnes. Jeg er faktisk ikke så ulik han Mini Jakobsen. Sånn som jeg husker det. En liten fyr med hockey som for å være litt frekk og danse og hadde en sånn katt som sidekick. Hun Paula Abdul og han DJ Cat, de går til og med ut i låt i lag. Tenkte jeg. Og hver sanger inne og sier bare, da, vi har funnet noen du skal duett med. Ja, nydelig, hvem da? Han DJ Cat bare, hæ? Hva faen er det for noe? Det er jo et kosedyr, en utstoppet, eller et lekedyr, en katt. Det er jo bare tøv. Ja, men det blir en hit, tro meg. Vi skulle ha noe sånt i Norge, for eksempel, at han Jørgen fra Tungtvann laget en låt til om han lovet. Den var Paula Abdul og han DJ Cat, den heter forresten Opposites Attract. Hva så er det, la meg katt. Åh, jeg savner 80-tallet. Åh, det var så mye tullete og gøy. Mye morsomt. Mange ganger jeg hører på det nå, så synes jeg faen meg det er så artig. Jeg gikk også inn etter jeg hadde hørt en Milli Vanilli og begynte å flire i bilen, og hvor usannsynlig kleint det er. Så måtte jeg gå ned i kaninholdet. Jeg hørte litt på Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Den der, wouldn't it be good to be in your shoes? Even if it was for just one day. Ba-da-da-da-da. Og så er det noen som selvfølgelig har vært å lage en disco-versjon av den. sånn dance. Wouldn't it be dee? Så tenkte jeg, ikke vi faen som har laget det her. Det må jo være en fyr som har spist mengder med narkotiske stoffer og danset og fekta med armene og hadde sånne der breaklights i nevnen. Så tenkte han, yeah, for faen. Nick Kershaw sin udødelige klassiker Wouldn't It Be Good. Den må jo for faen kunne gjøre seg på Ibiza. Ja, det var faen meg, det var enda verre enn noe av det andre hadde hørt. Men det var artig. Det var veldig artig. Det her på Mille Vanille, og det sjekket jeg, jeg var inne på Spotify. De har 873, over 873 000 lytter av månedlig Mille. Mille Vanille i gruppe, så faen ikke finnes engang. Det er jo faen meg fantastisk. Hver måned så er det nesten en million mennesker som sier «Girl, you know it's true» og spiller av musikken deres. Og det betyr at de tjener jo de penger, men det må jo være han fyren som søngte, og eventuelt han som skrev det. Som, for de var ute, det var kun playback. De hadde masse konserter, arena. De søngte faen ikke i tone. Det eneste de to guttene hadde var at de var kjekk. Og det verste er, hvis du går tilbake og ser, skal vi se, skal vi se her. Jeg glemte. Det var en melding som kom inn, beklager det. Hva må vi snakke om? Ja, hvis du tenker på mannfolkene i den tiden der, for jeg har satt og sett litt nå, og 80-tallet, så, og nå har vi jo, for mange nå, så er det her med hen og han og hun, og, men jeg er mann og føler meg som en dame, og jeg er dame og føler meg som en mann, og jeg er flytende og alt det her, så vi er jo på mange måter begynt å bli klokere på seksualitet. Hva er det for noe? Det er liksom ikke et fastlåst mønster. Det kan være preferanser, og det er folk som lever i åpne forhold. Hei, Kevin. Det er folk som ikke gjør det. Ikke sant? Det alle varianter, og så er vi kommet til det punktet der vi begynner å skjønne omfanget av det. Men på 80-tallet så, så hadde vi liksom ikke det. Hvis du går og ser på bildet av de der to, så skjønner du at her er det noe innestengt. Jævelskap. Det ser ut som to kraftige kvinnefolk. De er jo så fine, det er jo det som er. Jeg så bildet nå, så tenkte jeg, helvete, de var jo griseleker begge to. Men så skjønte jeg liksom ikke, de var jo ikke, det var liksom, jeg tror de var et sånt motsvar til den her hypermaskuline, med mannskulturen som også regjerte på 80-tallet, når liksom helten drev og skallet ned folk og knullet og var helt vild. Så da liksom, måtte du ha noe for å mjukte litt opp. Og sånn androgynt opplegg, du er ikke helt sikker på hva det er som foregår. Men det er jævlig artig å se. Det er skøy å gå tilbake. Sånn som skal bross, når du skal bross to brødre med pigg som sønkte. Det også var det store polariseringen om i skolegården. Hvis du var gutt og likte brås, da var du gay. Og det var ingen vei utenom. Helvete, nå når jeg prater om det, begynner å tenke på det, så rakk altså det, faen meg, 900 år siden. Det var akkurat så vi drev og brente kvinnfolk i pausen og dømte gutter til at de var gay på grunn av brås. Helt, helt vilt andre tider. Jeg skal, nå har jeg ikke tenkt på hvor lenge, Vi hadde en ungdomsklubb som heter Churchill. Og ikke etter Winston Churchill, men vi gikk på en skole som heter Kirkehaugen. Og så synes vi det var litt kulere hvis det var på engelsk. Og ingen som visste om Winston Churchill. Det hadde vi glatt glemt, enda vi fucking satt inne på skolen og lærte om det. Så ingen connecta de to i lag der. Det var sånn her, nei, det er jo, skolen heter jo Kirkehaugen, så da blir det jo Churchill. Og der, jeg husker i tida etter denne filmen med han har vært livvakt. Nei, han har vært dørvakt, og så lager han keramikk. Han lager ikke keramikk, han. Han hadde sett og gnur i lamme og kjæringa på keramikk. Han spilte i den der Roadhouse. Patrick Swayze for svarte. Patrick Swayze, da han er den der Dance Baby. Jeg vet. Jeg vet ikke det, jeg vet. Dirty Dancing heter den. Der kom det. Det tok litt tid å lirke den ut. Dance Baby. Det er fordi hun der, Don't Put Baby in the Corner. hun lille kjæringa med underleppa. I alle fall. Nei, skal den filmen komme ut? Alle var helt vild. Plutselig skulle vi alle danse. For det var, vi var så sultefôret på kultur i 80-tallet. Og så var det ikke sånn som i dag at du kunne liksom velge mellom et spekter av ting. Det var liksom film, altså Egmont, eller hvem enn, nordisk film, og Sony, eller Warner, eller hvem enn det var som, de slapp den musikken vi skulle høre på. Så det var ikke sånn at du som hadde 10 rappartister, 10 rockartister, det var, nei, her rappet vi ikke begynt med den da, men her har du pop, og dette er det dere liker. Vi ble mer styrt gjennom 10 skuddet, og ja, TV-en, liksom. Det var få kanaler. Så jeg husker at du hadde Gremlings, så alle syntes var så kult. Og så ventet de, og så slapp de liksom, så slapp de den her Dirty Dancing da. Og da var vi alle, da skulle alle danse. Alle skulle danse. Jeg var med i dansekonkurranse, vi skulle danse salsa, og alt som de gjorde i filmen. Og så var det liksom dansekonkurranse. Åh, det er litt artig, for det har jeg tenkt på. Og nede på Churchill da, så hadde vi dansekonkurranse, og så måtte man danse med en dame da. Så hadde man jo ikke i utgangspunktet lyst til å vise at man hadde lyst til å danse med en dame. Veldig rart, for jeg husker på 80-tallet, ingen ville være gay, men ingen ville røre et kvinnfolk. Det var en veldig frustrerende tid. Jeg tror faen meg det er. Når alle sier sånn henne, ja, det er ikke lett å være ung i dag, så tenker jeg tror faen meg det er litt enklere enn det var. Jeg tror faen meg det blir litt. Det er mer aksept i hvert fall. Vi er mer åpne. Det går fint. Jeg føler at vi gjør det bedre. I alle fall, så husker jeg... Unnskyld. Enda litt for kjøla. Jeg må ha med en kjett kaffe her og prøve å få i gang systemet. Så husker jeg at det var dansekonkurranse, og så måtte jeg danse med en dame da. Og det var litt sånn men samtidig, yes, jeg får stå inn til et kvinnfolk. Dette er jo helt magisk. Jeg husker jeg synes hun lukta godt. Som høres ekstremt creepy ut nå, men man må jo huske på... Ikke sånn at jeg går ut og lukta på damer nå. Hun lukta godt, det er litt creepy. Men jeg var jo en ung gutt... Fan kunne jeg vært 10-11 år gammel, kanskje. 12 år gammel. Jeg var på sånn ungdomsklubb. Gammel er man når man går på ungdomsskolen. I den tiden så var vi altså 7 år når vi begynte på skolen, og i 7. Så da 7 pluss 6, 13. Jeg begynte et år for tidlig. Jeg var 12 år. Ikke 7. Og det var dansekonkurranse, og da var det Dirty Dancing som gjaldt. Og da husker jeg det var litt sånn innledende. Det var jo kun ungene som fant på oss, var det en eller to voksne. Men de var sikkert også unge. Det var bare at jeg husker at de var trollgammel. Men de kunne ha vært sånn 18, sånn her fritidsledere av noen slag. Og så var det sånn innledende runde, det var litt sånn hiphop-dans og litt sånn forskjellig. Og det var jo ikke hiphop, det var jo, ja, Milli Vanilli. Og så var det da pardans, og da var det den der den sangen fra Dirty Dancing, The Time of My Life. Eller det er ikke det den heter. I had Og da var det dansing og herring, og så svinget man på damer der og ordnet og styret. Veldig, veldig spennende. Jeg husker at jeg vant ikke, men jeg var ganske fornøyd, for man fikk dans med kjæring, og hun lukta godt, og det var spennende. I den tiden man har levd, sånn som nå har jeg levd lenge. Man er jo for faen snart i metten av 40-årene, og da er det sånn at, for jeg husker det var så inn i helvete spennende. Alt var spennende når jeg var sånn her 10-11-12 år. Alt var sånn her, å helvete, jeg gleder meg til torsdag, det er dansekonkurranse, hvordan noe saft og noe popcorn. Men så har man liksom. Og da var det sånn at, ja, venn, hva gleder meg, og man var helt vild og hjemme, og vannkjemme håret, og pusset hendene, og bort på ungdomsklubben der med god lukt på seg. Jeg husker, det var en sånn, jeg tror den heter Ice Blue, og det var en sånn god lukt som faen meg alle hadde. Eller i snakk om godlukt, Fahrenheit, husker jeg. Fahrenheit var kjempepopulær. Alle gikk rundt og lukta Fahrenheit. Så hadde en kompis som hadde vært i syden og kjøpt noe som heter Faraday. Så gjorde at han fikk utslett. Og lukta helt forferdelig. Ah, good times, good times. Dansekonkurranse på Churchill og ungdomsfølelser. Så i den tiden der så var vi så opptatt av kvinnfolk. Men jeg var ikke, jeg tror jeg var mye mer romantiker da. For jeg var ikke sånn der, jeg må få knulla. Det kom når man ble sånn 18-19 år, når hormonene var på tur ut igjen av nasen. Men da var man mer sånn der, en kjærest. Ville ha en kjærest å være i lommen, det hadde vært koselig, tenkte jeg. Og det hadde jeg jo rett i, det er veldig koselig. Jeg har jo en kjærest nå, og det er kjempekoselig. Så det skal jeg ikke klage på i det hele tatt. Veldig, veldig hyggelig å ha kjæreste. Så det var et lite innblikk i back in the day. Det glade 80-tallet. Fan for en tid, egentlig. For en tid å være i livet. Ja, ellers, unnskyld meg, så er det en fin dag fordi at akkurat i dag, mine damer og herrer, så er det offisielt at jeg skal ut med nytt show. Og det blir premiere i Bodø fredag 4. februar i svømmehallen. Svømmehallen scene. Og det gleder jeg meg altså nå så inn i helvete til. For det kommer til å bli rett og slett magisk. Hvis du går på rnonsens.no, så finner du oversikt over hvor og når og diverse. Og jeg skal overalt. Vi har ikke sluppet alle spilleplassene, men jeg kommer overalt. Jeg skal til Trondheim, jeg skal til Stavanger, jeg skal til Oslo, jeg skal til Tromsø, jeg skal til Alta, jeg skal til Kirkenes, jeg skal til Andøya, jeg skal ikke overalt. Overalt. Og hvis dere mot formodning ser, eller er redde for at jeg ikke skal komme til dere, så gå inn på rnosnes.no, og så går dere på kontakt, og så skriver dere Nordstrand. Hvordan det er han? Fredrik sa. Skriv det, så kommer jeg dit. For det gjør jeg. Nå er det på tide å komme seg ut på veien igjen, og jeg gleder meg altså noe så infernalsk til det. Veldig, veldig, veldig kunne jeg glede meg til å se dere igjen. Det skal bli fantastisk. Og det er artig, for det har liksom vært mye usikkerhet, mye hit og dit. Det rare er jo at det showet som jeg startet med jeg var testet i januar-februar 20, det er blitt totalt forandret. Fordi under pandemien, fått skrevet nytt, tenkt meg om spissa og fletta og ordna. Ambisjonen min var jo at 21 skulle være tilbake igjen med nytt show. Men det har kanskje vært greit å ha litt lengre tid. Og så bare fått pussa mer på det. For nå er det blitt noe som jeg virkelig synes er verdt det. Og gleder meg også helt ellevilt til å komme rundt. Det blir helt fantastisk. Nå skal jeg tilbake til Rockefeller igjen. Fy faen, Rockefeller var gøy. Tromsø var magisk. Trondheim var magisk. Stavanger. På Stavangeren. Fy faen så bra det var i Stavanger. Folk der er faen meg helt nydelig. Stavangerfolk altså. Satan for et liv de lagde. Og hvor artig det var. Og hvor beint ut. Unnskyld meg. Magisk det var. Så men det gjelder egentlig alle plassene. Det var ingen plass der jeg tenkte, dette var dritt. Men jo. Så det gleder jeg meg veldig til. Og det har vært artig med plakaten, for at plakater er vanskelig. For det er liksom, hva skal vi gå for denne gangen? Skal det være? Egentlig er det jo ingen som bryr seg om plakater. Eller egentlig så er det kun vi, artisterne, eller komikerne, eller hvem enn det er. Det er kun vi som bryr oss om plakaten. Folk, de, for jeg husker når Dag hadde plakaten sin kognitiv dissonans, som jeg mener en av de beste plakatene og navnet på et show, altså vrangforestilling nå er også smart, selvfølgelig er det det for den dag, men kognitiv dissonans synes jeg var dritbra, for han sto liksom og kranglet med seg selv på plakaten, og den var rett og slett bra, den var litt sånn cartoon-ish uten å være karikert, altså den var bare rett og slett bra, men folk sa jo, jeg skal ha det nyeste til han dag, og folk visste jo ikke hva kognitiv dissonans var for noe. Ikke det at jeg visste det, hvis jeg googlet det for å prøve å finne ut av det. Eller jeg mener jeg hadde hørt det begrepet når jeg gikk på skolen. Men uansett, kanonbra. Men folk brydde seg ikke så mye om det. folk de sier, ja, det nye showet. Og så skjønte jeg at det de vil vite det er det nye showet, jeg har ikke sett det før, og hvor det, ikke sant? De vil se Trynetan Dag, og hvor hen de kan se fjesene, når, sant? Så vi skulle prøve å lage en plakat som kunne være litt sånn synlig. Først så var det mye farger, sånn. Vi prøvde oransje og svart. Og da man plutselig inne i Powerland og selv brødrister. Den komboen svart og oransje, tror jeg elektrokjeden Power har ødelagt for alltid, for å være helt ærlig. Det blir aldri å gå for noe annet. Og så skal showet, det heter jo kjærlek. Så det å gå for rød eller rosa, det blir litt sånn rart igjen. For det blir sånn her, det litt sånn klisjé. Så gikk vi for grønn, med en slags sånn glorie bak meg da. Og så tegnet vi på en englevinga, en djevelhale, en sånn her, en trifork. En sånn her gaffel som djevelen har. Sånn stekk folk med, ifølge mytene. Og så en masse små tissemanner. Sånne tissemanner som man tegnet når man kjeder seg når man var mindre. Satt og drodlet i timen. Her en liten tissemann, her en liten kuk. Og det en litt sånn kunst å tegne små kuker. Jeg tror jo menn tegner flere kuker enn damer gjør. Men jeg har også sett at damer har drodlet små kuker. For de litt gøy, sant? Og så ser jeg liksom ho grafikeren, så var det mange forskjellige forslag på englevinger, hvordan de skulle se ut. Og det var noen vinger, det så ut som en gås. Så jeg var sånn, ok, det der, vi må jo ha englevinger. De må ikke være for detaljert med en alois, liksom, så var det det. Og så sa jeg til henne, kan du tegne noen kuker? Og det her en dame i... Hun er ikke gammel, men hun er voksen, eldre enn meg, grafiker som bor i Oslo. Og hun bare, hæ? Hva? Så jeg bare, du må tegne noen kuker på plakaten. Hun bare, hva? Så hun bare, det har jeg aldri blitt spurt om å gjøre før. Så jeg sier, ja, men jeg vil at du skal tegne peniser. Små peniser. Eller, jeg vil at du skal tegne penis. Hun bare, ja, ok. Så fikk jeg tilbake plakaten, så hadde hun tegnet en stor penis. Og det er forskjell på å drodle masse sånne små. Alle vet hva, du vet det når du har bare en kul, en lang og en liten kul. Det er den klassiske skriblepenisen, sant? Skribletissemann. Det er en tissemann. Kanskje du lager en strek der forhuden går, og så lager en liten strek der pisset kommer ut. Men det skal være søtt, ikke sant? Artig. Mens hun tok jo og tegnet en kuk. Med liksom litt bredere høy enn kroppen og kant rundt. Så ut som en ordentlig sopp med baller, med hår på, blodhår og greier. Så tenkte jeg, det der kan vi jo ikke ha på plakaten. Det første jeg tenkte var, gud, bedre peniser er stygg. Hun der har vært uheldig, tenkte jeg. For det hun tegnet der, ja, det må være brent fast i minnet hennes. Traumatisert fast i minnet hennes. Men så sa jeg til henne at den var litt for naturtro, så du må gjøre den litt søtere, og bare, ja, hvordan gjør jeg det? Og hun har jo et poeng, hun har jo ikke suttet og drodlet peniser. Så sa jeg, ok, du må prøve å tegne de litt mindre sånn. Hun bare, ja, ok, litt mindre detaljert. Så da tegnet hun bare akkurat sånn svær, en tjukk, svær kuk. Og så tenkte jeg, ok. Så det gjorde at jeg tegnet en masse små tissemanner på et ark. Sånn som man gjør når man drodler, så tok jeg bilder av det og sendte til henne. Og hun ba, ja, ok, jeg forstår. Og så tegner hun penisene inn på plakaten da. Og så er det jo også litt sånn med Facebook sin del, fordi at jeg kan dele det bildet, men jeg får ikke lov å fremme det, mest sannsynlig, fordi det blir sett på som pornografi. Det var jo så inn i helvete streng. Og så er det sånn, men det er jo en liten tullet tissemann. Så det er jo ingenting. Det må jo gå an å... Men nei. Så derfor eksisterer det flere varianter av den. Så da har vi liksom laget en variant med tissemannen, så jeg kan dele og skrive hei, jeg kommer ut med nytt show, sånn og sånn. Og så har vi en da til annonser der vi antageligvis må bare innfinne oss med at ja, her blir det uten tissemannen. Men tissemannen eller ei, dere får nå se plakaten etter hvert. Og så har jeg altså, hele ideen med plakaten var at det skulle være et bilde av meg, og så skulle det se ut som noen bare satt og drodlet på bildet. Bare små tegner på det, for å få det liksom, for jeg kjeder seg eller noe sånt. Det er det som er ideen da. Og den er sikkert ikke spesielt original i det hele tatt. Jeg mener jeg har sett noe lignende som ikke er under det temaet. Og det viktigste er vel at dere får se fjes, hvor og når, Og allerede har folk sendt meg masse meldinger og sånn her. Men det står ikke det. Så jeg sånn, ja, det kommer. Selvfølgelig skal jeg til Bergen. Jeg kommer til Stavanger. Men jeg tar det jo kun som et kompliment at folk er sånn, faen, skal du ikke komme hit? Det betyr jo at noen vil jeg skal komme dit. Så det kan jeg ikke bli sur på. Så det er jeg jo bare nødt til å være glad i. Så ja, showet er ute, og vi er i gang. Og dette kommer til å bli helt magisk. Jeg gleder meg nå så inn i helvete. Inn i helvete, rett og slett. All right. Så, hvor går med dere? Har dere det bra? Jeg har det fint. Takk som spør. Jeg tenkte her, hvorfor er vi redd for ting? For jeg begynte å tenke på det her om dagen. Altså sånn, hvorfor jeg skjønner den her at du føler frykt, at du føler at du er i fare. Sånn som for eksempel hvis at ja, hvis du sitter i handlevogna, så tar noen og skyver deg ned bakken i den handlevogna, og så tenker du sånn, sant, at du blir redd, så er det veldig logisk, for du skjønner jo at ok, nå beveger jeg meg i rundt 40 km i timen med bittesmå handlevognhjul, en liten stein nå, så blir jeg skyt ut av den vogna som et prosjektil, mest sannsynlig knekt kragebein, tenner ute, skrubb opp trynet, muligens varige men, sant? Altså det er høyst reelle konsekvenser til den situasjonen du befinner deg i. Som hvis du sitter på med noen i bil, de kjører seg en vildmann, så tenker du, ok, jeg kan bli lam nå. Dette, vi kan gå rundt og i havet og drukne og dø, ikke sant? Det forstår jeg, at vi er redd ting der. Men hvorfor er vi redd ting som ikke er reelt? Sånn så, du er redd en hund som er vild. Det skjønner jeg. Men hvorfor er vi redd... Det er noe rart med frykt. Jeg klarer ikke helt å sette fengen på det, for vi finner på ting å være redd for som ikke er noe å være redd for. Og jeg skjønner et overlevelsesinstinkt basert på frykt, for det får deg til å handle. Men jeg skjønner ikke det andre. Altså, hvor kommer det fra det her når du er unge, at du er redd for ting i skapet? Sånn, at det er et monster der. Hvorfor? Hvorfor blir vi født med så høytunet redsel, hvis dere skjønner hva jeg mener? Det er jo ikke behov for det. Så jeg synes det er så rart. Sånn så at vi spøkelser, for eksempel. Så hvorfor er den der? Hvorfor er vi redde? Jeg kan skjønne at den kommer som et fenomen, som en myte, som en idé, som en abstrakt tanke, som du kan kanskje bruke. Men den frykten for den klarer jeg ikke å skjønne. Hvordan greier vi å koble de her to? Altså, hvordan kobler vi overlevelsesinstinkt opp mot tro? Jeg fatter ikke det. Jeg synes det er jævlig rart, egentlig. Høydeskrekk, skjønner jeg. Redd for at lynet skal slå ned, da? Not so much. Det er så rart at vi må på en måte, vi må få folk til å ikke være folk, hvis at vi skal få folk til å fungere. Skjønner dere hva jeg mener? Altså, det er det samme som at hvis vi skulle ha klart å bidde, hvis vi skulle ha hatt fred, så måtte vi ha rasjonalitet hos alle. Og alle har det til en viss grad. Men de klarer liksom ikke å tappe inn til den. Men det de gjør er jo å bite på alt som fucking er knyttet opp mot fremmed, frykt og myter og alt sånn drit. Så jeg synes bare det er så rart. Jeg synes det... Jeg klarer ikke å bli klok på det. Så klarer jeg ikke å bli kvitt tanken på at det hadde vært ufattelig enkelt. Ufattelig enkelt. Hvis at vi hadde bare, ja, kunne ha klart det. Jeg vet på hvordan de skal gjøre det. Apropos redd. Jeg er så jævlig spent på. Det har vært veldig interessant å veste. Hva er det som gjør at det plutselig er så mye skyting i Oslo? Plutselig er det kommet opp. Plutselig har det kommet til et punkt der det er. Der det bidde en greie. Så er det 8 skytinger nå på relativt kort, altså siden sommeren var det vel jeg leste. Så lurer jeg på hva er mekanismen i det, altså hvordan ble det sånn. Jeg vet jo at det er ikke så jævlig mange år siden de snakket om at hvis dere legger ned ungdomsklubben, så kommer det her til å merkes, ikke i morgen, men på sikt. Så jeg lurer på om de to er knyttet i lag, selvfølgelig, at her her er det en del energi som ikke blir høstet. Og så må det jo være en slags dominoeffekt. Når første fyren skyter noen, så er det en slags terskel som da er flyttet, sånn at andre er sånn, han skyter noen, da kan jeg skyte noen. Og det må jo være et sånt skille der i, som vi har passert nå, at nå er det på en måte blitt gangbar mynt å skyte noen. Så det, jeg synes det er interessant. Det, ikke bare det, det er jo forferdelig. Jeg så den der unge gutten som døde, det er jo faen meg helt vilt. Han var 20 år gammel eller noe sånt. Det er faen meg. Det er trasig. Vi har ikke noen å møste, for å si det sånn. Så jeg er jævlig spent på hvor mye av det her er feilslått integrering. Eller er det det? Trenger ikke å være det heller. Jeg tror jo det kan være så enkelt som at det ligger litt i menneskets natur, uansett faen. Det kan også hende, og så hva vet vel jeg, nå sitter jeg jo og spekulerer i kjelleren egentlig, men det kan jo være det. Det kan jo være, folk snakker om popkultur og sånne ting, kan være det også. Så det er jo faen meg, blant de yngre rapperne, de blir jo faen meg tatt ut en etter en. Det, der er det jo masse skyting, sånn der som blir skutt i Sverige. Det er jo helt ferdelig. Så det er vel en, jeg vet ikke om popkultur kan ha den innvirkningen. Jeg er alltid på en måte fnyset litt av folk som sier det, men jeg vet da faen, slutten av dagen så kan det faen meg gå til at det har innvirkning, jeg vet ikke. Det som blir interessant er jo bare hvordan de skal snu det, for jeg så jo selvfølgelig at han, Tybring-Gjedde der, var snakket om strengere straff. Og så er det sånn, det er ikke det at straffa var mild i utgangspunktet for å skyte og ta livet av noen. Den er relativt røff, den, som den er i utgangspunktet. Og det er vel ikke det at det er ulovlig som avgjør om du gjør noe eller ikke. Jeg regner med at Tybring-Gjedde har kjørt for fort og smuglet og kanskje skrevet reiseregning. Altså, hva vet vel jeg? Men det er vel ikke det at det var ulovlig som avgjør om du gjorde det eller ei. Så alle bryter jo loven. Det handler jo mer om, jeg vet ikke hva jeg skal si, normene, eller hva er det som er, hva er det du føler som er greit å gjøre? Hva er på en måte ditt moralske kompass. Og det er det vi må justere hos folk. Men strenge straff har jeg altså ikke så forferdelig mye tro på, for å være helt ærlig. For som sagt, det er jo straff. Der er straff. Ikke vær redd for det. Det visste folk om før også. Så jeg bare synes det er fett, det er vilt det der. Det er, at det liksom har kommet til det. Men, hva man skal si. Det skal uansett bli interessant å følge med. Men jeg var i Oslo den sist, så må jeg si at jeg tenkte ikke noe på det. Det virker ikke som noen andre heller tenkte på det. Selv om jeg må si at 8 er litt mye. 8 skytinger. Hvor faen får man tak i våpenene? Det lurer jeg jo her på. Hvem kjøper han det? Og skal koste det? Jeg driver ikke å shoppe nå, så ikke, ikke send meg et tilbud eller noe. Det interessante nå er jo da politiet, hvordan skal de forholde seg til det her? De har jo vært midlertidig bevepnet så lenge. Kan det ha påvirket det faktum at folk går med våpen fordi at de har vært bevepnet? Vi har jo på en måte i Norge alltid hatt politi som ikke har vært bevepnet, men nå har vi mer eller mindre sklidt over i en tilstand der de er mer og mer bevepnet. På grunn av sånne små vedtak her og der, og litt terror og den slags. Det terrorgreien, det er også faen meg også, det er vilt. Det er vilt han der i Kongsberg. Og han der, Mans House og alt det her. Altså det er tre gærninger nå. Så med større og mindre varierende grad av hell når det kom til det de ønsket å utføre. Han som lyktes best, han klarte faktisk å gjøre uopprettelig skade. Det gjelder jo egentlig de alle tre da. Faen, hvor kokt er du i skolten når du dreper søstra di? Da er du faen meg så tullet at ja, ikke at du er noe bedre når du er på randoms da, men dere skjønner hva jeg mener. Åh, faen, det ble mørkt. Det ble mørkt. Jeg så nå forresten på en litt lysere side av historien. Så jeg at terningkast gitt av journalister betyr mindre og mindre. Eller det kommer til punktet der det ikke betyr noen ting. Altså det er ingen som bryr seg om en journalist. Når han triller en terning, som om det er en ener, eller en sekser, eller en firer, eller, så er folk sånn at jeg skal se den her uansett. Altså, de bryr seg fint lite. Og jeg mener jo at det er veldig, veldig bra, egentlig. Det har jeg ment lenge. Altså, en ener eller en sekser ifra en anmelder. Og jeg har fått begge i løpet av mine år. Som komiker, til slutt så skjønte jeg at det er bare en mann sin mening. Det har ikke noen betydning. Jeg hadde journalister som mente at dette var det verste som hadde skjedd komedie i verden. Og jeg, på den tiden husker jeg tenkte sånn her, faen, det der var, det, nå blir ingen å komme på show. Men det gjorde det. Det kom jævlig mange på show. Og så har jeg også fått gode terningkast, og det har ikke resultert at det kom noen flere. Så da har vi mestet lengre. Det har vi vist da veldig, veldig lenge. Men så mente de også det var litt sånn rart, fordi at på Netflix så betyr plutselig andre sin mening mye mer. Terningkast der, på serier, på det, eller ikke bare Netflix, men andre, ikke sant? Hvis du går inn på en IMDb og så sjekker. Og jeg tror at forskjellen her er at det er forbrukerne som dømmer produktet på den ene siden. Og det stoler vi på. Men på journalisten, det stoler vi ikke på. Og det er helt jævla riktig, for hvordan kompetanse har han til han, hen eller hun, til å vurdere noe så sykt subjektivt som underholdning, og mat, og musikk. Altså, hvordan skal noen kan kunne fortelle deg hva du liker eller ikke liker? Det er så sykt opp til å være enkelt. Og det har vi jo skjønt, spesielt når du har sett en eller annen selvgod dildo, og plutselig har fått et publikum og skal være sånn morsom. Så en anmeldelse av noe her. Jeg vet ikke om det var frekk, rett og slett ufin. Og det er ikke noen grunn til å være det. Men prøv å være morsom, prøv å skaffe seg et publikum. Det har vi sett flere ganger. Så det har vi gjennomskuet. Når du gir noen den makten der, og de også kan få et lite publikum, så er vi ille ute. Altså, hvis du skal vurdere noe, så må det være et gitt kriterier. Og sett å være små kokke og tro du er faen til ferie, et dårlig utgangspunkt. Så jeg er glad det gikk den veien. Og selvfølgelig hører jeg på andre sine anbefalinger. Ja, filmen var fett, det er bra, for å se den. Jeg driter jo ikke hva vedkommende i VG måtte synes eller mene om saken. Det har jeg egentlig ingen formening om. Det er jo interessant. Jeg synes det er bra når anmeldere kan være så ærlige og si at ok, dette er min kopp te. Dette liker jeg. Jeg har smal sans for humor, eller jeg har liker den og den sjangen. Dette er helt opp min gate. Så om du liker dette, så er dette bra for deg. Det liker jeg. For da er det i hvert fall en viss form for forankring. Når de bare er sånne, akkurat som en sånn sæsarm som viser tommelen opp eller ned. Dette var det ultimate møl. Så er det sånn, jævla, det er dildo, altså, faen. Ja. Så det er gledelig å se. Oppå de fjerner det helt. For det har ingenting med noen ting å gjøre. Ingenting. Jeg så forresten også at utebransjen klarer utebransjen over hele landet klager på nordmenn. Og det synes jeg er gøy. For det stemmer veldig overens med det jeg observerer. Jeg dømmer ingen, men jeg ler av folk som er fette vill ute på byen og ikke kan oppføre seg. Jeg synes det er artig. Jeg brukte å være en av dem. Og det jeg tror vi får se nå når Norge gjenåpner igjen, det er det at vi får rett og slett se all den forknytte energien og innestengtheten, altså den gleden at nå skal du drekke pude, slåss og spy, sånt, den der vibben der, nå skal den ut. Og vanligvis når vi er hjemme i Norge, så er vi ute hver helg, så da er den sånn høvelig AC-styrt, liksom. Det er ikke den vanvittige bølgen. Men vi viser den når vi er for eksempel i Sverige, eller på Kos, eller på Ibiza, eller i syden. For da blir det sånn ekstra utladning, ikke sant? Så der oppfører vi oss jo som apekatter og fette vil og brøler til folk. Mens nå er det kommet til det punktet at vi får på en måte se oss selv hvordan vi egentlig er. Vi får oppleve oss selv på våres verste. Og han ene fyren sa at det er vilt, folk er frekk og ufinn og trua med å slakte oss på nettet og gå inn på trippet hva jeg skal skrive drit om. Det er faen meg... Tenk at det er... Sånn har det blitt, altså. Sånn har det blitt. Kua, slåsting og neskalling og spy og sæd. Og det er faen meg et jævla sirkus. Så vi shall see. Vi får se hvor lenge det blir å foregå. Han ene fyren bare, ja, alle mine år i utelivsbransjen har aldri opplevd lignende. Ja, jeg har det. Jeg har brukt å underholde på julebord, så jeg har faktisk det. Ah, så sterk kaffe at du vil skite mens den trakta. Gå inn og sjekk ut mine venner www.bonneribyen.no, altså B-O-N-N-E-R i byen.no. De har vært med helt siden podcasten startet og støttet meg opp, og ja, håper dere gjør det samme. Bruk nå endelig kodord heimelaga. Bonneribyen.no, så sterk kaffe at du vil skite mens den trakta. Mm, ja. Alright, og så må vi jo selvfølgelig snakke litt fotball. Fordi torsdag så spilte altså Bodø/Glimt mot AS Roma. Og jeg husker godt når vi trakk Roma i gruppa. Vi satt, jeg var faktisk såpass heldig at jeg fikk sett i lamme Glimt-folkene oppe på Aspmyra og være med på trekninga. Og den ble avholdt i der vanligvis presserommet etter kamp. Og vi satt og så der, og når Roma ble trekt, så var det unison glede fra alle. For alle var sånn, yes, et ordentlig storlag. Et riktig storlag som kom hit og spenn mot oss. Dette er artig. Og det er Roma, absolutt. Det er absolutt et storlag. Og jeg driter i hva folk måtte synes og mene om Roma og at RBK på 90-tallet og 2000-tallet, det driter jeg. Det har skjedd jævlig mye i fotballsiden da. Veldig, veldig mye. Den tiden de refererte til er jo for faen samme tiden når Raimond Kvisvik herjet i Eliteserien. Gå inn og google litt, og så ser du. Og så prøver du å tenke, har det endret seg på disse årene? Ja eller nei? Dessuten så er fotball som en gang sagt av en berømt ekspert, han Jokke, fotball er ferskvare. Du kan ikke få skryte av det. Det går ikke an. Skal vi ta opp? Ja, en vin er køpen i 75. Skal jeg begynne å gå rundt i bar overkropp og smøre meg inn i olje og snakke om at jeg hadde mageruta når jeg var 19? Den tiden er over, Erlend. Nå må du gi på deg skjorte og gå og sette deg. Du blir din pappa. Ingen bryr seg lenger. Du er i midten av 40-årene. Gå vekk. Så det er min melding til alle de der sauhauene. La oss nå ha den her, unn oss den her. Spesielt RBK, som har kjøpt og stælt og gjort jævelskap og loppet oss for alt vi har klart å loppe av dugandes folk her over all tid, og nå er de faen i meg ute etter treneren. La oss nå ha det her, denne lille stunden det måtte være, for Guds jævla skyld. Det var den utblåsningen. I alle fall... fotballstorhet kommer hit, og vi, jeg tenkte det er fett, det er vilt at han Mourinho skal til Bodø. Han Mourinho skal ligge på havet og se over mot Burøya, og kjenne Burøy-lukt. det er fett, det er vilt. De også som sa at Roma stilte med B-laget, la meg minne om at det laget som stilte mot Napoli hadde 8 av de samme 11 spillerne i start, som start 11 mot Napoli. Så spilte 0-0 mot Napoli. 8 av de samme spillere. Så, yes. Vil ikke høre om noe B-lag. Hverken fra dere eller han Mourinho. For han prøvde jo selvfølgelig å paddle seg unna. Og det her er liksom grunnen til at jeg er så glad i fotball som jeg er. Og det gjelder ikke bare oss. Altså når jeg har sett små lag og andre lag vinne mot større. Eller, altså jeg satt og så Sarpsborg 08 spille bra i Europa for noen år siden og gledet meg på deres vegne. Jeg kan forstå gleden det innebærer for supportere for å få være med på noe sånt. Altså, jeg til og med så jo i Istanbul, Liverpool mot, var ikke det 2006 Champions League-finalen var der. Nå har jeg faen meg glemt det. De lå nå under til pause, i hvert fall, så kom de tilbake og vann. Og til og med jeg da kunne glede meg for folkene som så på, liksom, og tenkte sånn, tenkte jeg for en opplevelse. Men jeg hadde aldri på en måte fått vært i det smørøyet der, og vært den supporteren som fikk oppleve noe sånt. Og når vi faen meg slår de, så ettertrykkelig som vi gjør, altså så, det er 6-1. Han har aldri tapt med så mange mål av Mourinho. Tenk på det. Og vi i Bodø, her oppe, i det lille tullebyen vår, det jo helt fett og absurd. Det er jo kjemperart. Det er jo helt på høyde med det beste fra utlandet. Ja, det var faen meg så artig. Og det var altså en så magisk stemning på Myra med folk fra Bodø og hele Nordland. Og folk reiste fra Oslo oppover for å se kampen. Og jeg kan ikke annet enn å bare takke alle som var der. Og så er det så fett det vilt for at jeg måtte få rett å gjøre en jobb etter kampen mot Roma. Det var noen som hadde et arrangement, og så hadde de hatt boka underholdning, og så måtte vedkommende med lavbud på grunn av sykdom. Og så tenkte jeg, ok, jeg kan gjøre det rett etter kampen, så stikker jeg ned. Sånn at etter kampen, så, når kampen ble blåst av, så jeg kanskje 10 sekunder, og så bare av jubelscenen, så måtte jeg bare fære da. Og så for jeg ned, og da ble liksom utfordringen min, da ble jeg å prøve å nullstille energien, sånn at ikke jeg kommer opp på scenen og er sånn, jeg kommer rett fra myra, og folk bare, er han fette gal, har han brukt droger, eller fyren er jo fette vild der oppe, sånn. Så jeg måtte på en måte, ok, ro deg ned, kaffe, vann, puste ut, prøv å tenke igjen og sette ditt, og så ta det med ro. Men det ble jo en ganske sånn, selvfølgelig preget av det vi har snakket om, Glimt, og jeg basa og fjasa og kødda med det, og det ble jævlig artig da, så jeg måtte liksom nullstille meg. Og så var det jo etter kampen, så var det jo festet overalt i Bodøby. Overalt. Jeg hadde jo tilbud om å fære på flere av de festene. Liksom, kom hit, kom og heng her, vi skal møtes der, og nå blir det sånn, blir det sånn. Men jeg tenkte, jeg skal tusjel hjemover. Og så skal jeg prøve å ta inn over meg hva som har skjedd. Så jeg fær hjem. Ungene mine og kona mi, alle hadde jo sett kampen. Alle var jo elektrisk. Kona mi har jo aldri sett en hel fotballkamp. Hun har det, men hun er ikke noen fan da. Men til og med hun var liksom, wow, det her er jo fett, det er sinnssykt. Hun skjønte at det her er jo helt ellevilt. Og når jeg gikk og la meg den kvelden, så tenkte jeg at jeg må bare ligge nå litt i senga her, og så prøve å tenke gjennom kampen. Prøve å se om jeg husker alle målene. Prøve å sørge for at jeg lagret de minnene her, sånn at jeg har de. Det var faen meg en fette, mektig opplevelse. Og så på fredagsmorgen, så når jeg har fått liksom unger på skole og kjæringer på jobb og alt det her unna, så måtte jeg bare sette meg litt i vindueskarmen med en kopp kaffe og bare se litt ut vinduet. Og bare prøve å slappe litt av. Bare prøve å ta det litt med ro. Så en jævlig rar dag, for både NRK ringte meg og TV2 tok kontakt for å få et intervju med meg. Som jeg synes er veldig interessant. Det er sånn der, jeg har ikke noe med det her å gjøre engang. Jeg spilte ikke den i kampen, altså. Jeg så på, jeg gjorde ingenting for at det her skulle skje. Men det var noe hyggelig. Jeg møtte noen de var i dagens hos NRK, og så lite innslag der med TV2. Det er rart, for med TV2 var det et intervju på sikkert 10 minutter. Ute i iskald Bodøvind. Så brukte de nøyaktig 10 sekunder. Men det er greit. Sånn må det være. Det var likevel magisk, altså. Det var kjempeartig. Og jeg har liksom sagt til flere at det her setter jeg helt oppe med liksom fødsel til ungene mine. Ikke for å liksom underminere det, eller det er bare det at for å prøve å forklare, så etter å ha vært med på hva enn som skjedde på Myra, hva enn faen som skjedde der oppe, så etter å ha vært med på det, så forstår jeg at ingenting kommer til å bli det samme etterpå, så dere skjønner hva jeg mener. Altså, energien er forandret. Vi er forandret. Vi har en annen selvtillit, vi har en annen tro, vi har en annen berikelse, altså en opplevelse som er så kraftig, det beriker livet ditt. I andre sammenhenger også. Du vil for evig ha en annen energi, og det var det jeg mente. Det var en kraftig kraftig innskudd av energi i livene våre, som en unge er, som vil være med deg til det siste. Jeg snakket med en kompis som sa til ham, vi kommer til å sette om 50 år grå og tunghørt og fæl på en sånn reunion oppe på Aspmyra, eller nye stadion, hvor enn den vi gjerne. Det er et betent tema. hvordan enn den blir henne i Bodø, så kommer vi til å sette der og husker du når det er Roma Mourinho, ikke sant? Og det er fettevilt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er så magisk. Og i dag er det onsdag, og det betyr at det er faktisk en slags miniseriefinale mot Molde. Det er en veldig viktig kamp. Molde Glimt i dag på Aker stadion. Gleder meg til å se kampen. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg vil være fornøyd uansett hvordan det går. Om vi får gullet eller sølvet, så for en fette viljævla sesong. Og atter en gang etter å bli dømt nord og ned, eksperter i søkk og kav, øst og vest. Det her er altså helt... det her er altså helt magisk. Jeg ser så inn i helvete frem til det. Så vi får se. Det er gøy for tida. Det er gøy. Det går jo langt verre i England da. Jeg har jo fått like mye meldinger på Liverpool-kampen. Jeg kan jo ikke si noe annet enn at Liverpool var bedre. Enkelt. Milevis bedre. Og jeg visste det, for å si det sånn. Jeg er ikke overrasket. Vi så... Altså, alle så... Vi har jo sett Villarreal-kampen. Vi har jo sett Atalanta-kampen. Vi har jo sett Leicester-kampen. Så det, ingen må jo komme og si at de er overrasket. Altså, sjokkert. Ja. Vondbråten, såret, trist, forbannet. Oi, 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 oi. Check, check, check på alle. Men overrasket. Du må jo faen meg nettopp ha skrudd på TV-en og hadde internett avskrudd hvis du klarer å bli overrasket over at vi blir nominert et så bra lag som de er nå. Og det kan jeg lett si, de er steingod for tida Liverpool. Mo Salah, han må vel nå være i sin absolutte toppform. Han pika nå, altså. Han er inn i helvete god for tida. Helt på høyde med de aller, aller beste til å spille spill. Aguero god på sitt beste er Salah nå. Og det tror jeg han kommer til å være i stund. Det laget der ser bra ut. De fikk en litt nedgående sesong etter guldsesongen, som er forståelig, skadet, diverse, hei og tjohei. Og så har de bygd og vært tålmodig, ikke kjøpt så mye, dyrket de hadde, og så er de så gode som de var, eller i ferd med å bli så gode som de var. Og det var fullt forståelig. Det så jeg når City og Liverpool spilte. City også, steingod. Chelsea også, steingod. Vi er ikke noen contender der i går. Det er bare å glemme. Det er bare å glemme. Det skjer ikke. Uvisst av hvilken jævla grunn. For vi så da vitteligen bedre ut når sesongen startet. Men så skjedde det et eller annet. Så jeg vet ikke. Ingenting ville gjort meg mer glad enn at Solskjær lykkes. Det hadde vært så inn i helvete artig hvis han hadde fått det til. Hvis han kunne fått det til. Og jeg vet, altså det gikk 4 år før Ferguson vant noe av betydning. Det gjorde det. Og så, jævlor, tok det fart. Og da begynte det virkelig å sette seg. Og det virker på meg som vi har gått såpass langt at vi har ikke noe mer å ta på å gi han den samme tida. Og så får vi se. Men jeg vet ikke. Vi virker jo helt fullstendig ute å kjøre. Pogba, som var så latterlig god mot Leeds, har ikke visst noe av det i ettertid. Varane skada. Ronaldo pressa ikke. Luke Shaw, som var så jævlig god under EM. Maguire også under EM. Steingod. Og så bare, nei. Og alle disse tingene peker på manager. Peker mot Solskjær. Sånn er det bare. Det er brutalt. Det er beinhardt. Men sånn er det. Og så er jeg bare redd for at nå blir det presset så stort at de går seg fast. Åh, så er det på han igjen. Men for hva det måtte være verdt, jeg ville stå i det. Og så må vi bare håpe at det blir bedre. Jeg skal selvsagt se kampene. Selvsagt. Og så, ja. Man må gjøre seg fortjent til oppturene. Føler jeg som supporter. Og med mitt kjære Glimt for eksempel, vi hadde noen oppturer på 90-tallet, 1-2 på 2000-tallet, svært magert i løpet av 10-tallet, for helt på slutten. Og så sølv, gull, og nå muligens gull eller sølv igjen da. Og det snakker om et 30-års perspektiv. Så jeg er tålmodig. Fotball er inn i helvete viktig, men det kan ikke være alt. Så, da har jeg nevnt det også. Ok, elsklinga. Show lansert. Dere finner på Instagram og Facebook og alt det her. Twitter, der finner dere både plakaten, billettlink. Gå inn og finn ut om jeg skal i nærheten av deg. Kjøp en billett. Kom på show. Jeg gleder meg til å se dere igjen. Fy faen, jeg har sovnet. Sånn som Dampsaga. Gleder meg til at jeg skal på Dampsaga igjen. De gærningene som lå og sprengte kinaputta i en oppvaskmaskin, nei, en vaskemaskin, 12 på formiddagen og drakk jæger. Og så var de så strigla og oppførte seg så nydelig under show. Jeg gleder meg til Dampsaga. Jeg gleder meg til Hisnakul på Andøya. Jeg gleder meg til Tromsø. Fy faen, Tromsø. Og Bodø, svømmehallen. Kan ikke vente. Endelig så skal vi kose oss igjen. Så, yes. Spesielt hilsen til Audun. Den eneste som er sånn, du, går det bra? Er du syk? Eller, siden ikke påstånden. Podcasten kommer ut. Håper det går bra med deg. Alle andre skrev, hvor i faen er podcasten? Alle var frekk. Han Audun skal gi en varm klem fra podcasten her. For han var faktisk utelukkende ute etter å uttrykke sin varme. Audun Jonsen. Så takk, Audun. Og takk til alle dere andre for lytten. Og så høres vi igjen på mandag. Jeg tviler på at jeg blir syk på nytt igjen. Tviler jeg på. All right. Sus og klem. Vi høres igjen. Smask, smask. erlendosnes.no. Sjekk ut om jeg kommer i en plass nærheten av deg. Smask. Ha det.